Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, ми продовжуємо наше молення у прямому ефірі і розпочинаємо програму, наближаючись до православ'я. В студії Максим Приступа і отець Петро Лопатинський. Вітаємо отця, слава Ісусу Христу.
Слава Богу, Христос воскрес.
Воістину воскрес. Отже, східний обряд перебуває ще в такому пасхальному періоді, до Вознесіння залишився ще один тиждень, так?
Вже менше кілька днів.
Менше одного тижня навіть. Отже,
цього четверга.
Так, і ми продовжуємо тему, як ми розпочали дві передачі перед тим, продовжуємо тему саме сповідь. Отже, сьогодні поговоримо про побудову сповіді, як вона виглядає саме в православній церкві, як переживати її має православний християнин, які моменти такі скрупульозні будемо їх розглядати, також, якщо будуть запитання від слухачів, також раді будемо спілкуватися. Прошу, отче, будь ласка, в курс справи нас ведіть.
Дорогі браті і сестри, ми справді продовжуємо вже третю передачу, пов'язану із таїнством сповіді. І навіть неочікувано, що так виявляється, багато є таких аспектів, які ми розглядаємо і ніяк не можемо дійти до завершення, але я думаю, поспішати нам нема куди. І дійсно важливим є це таїнство для нас усіх, і як казав такий великий святий Іоанн Лісвичник, особа, яку недаремно називають лісвичником, тим, хто написав цілу книгу, присвячену тому, як людина наче по лісвиці, наче по нашому мовою кажучи, по такій драбині піднімається до Господа. От він казав, що покаяння – це єдине, що нам лишилося, і це найголовніше, чим повинна займатися християнська душа протягом життя. І дійсно ми говоримо про таїнство сповіді, і досить часто такий ставиться знак рівності – таїнство сповіді, таїнство покаяння. І тут кілька таких уточнень треба зробити, щоб ми не забували, ми вже попередньо про це говорили, що покаяння – це таке грецьке слово метаноя, зміна розуму, зміна мислення, зміна способу життя. Тобто це є такий особливий шлях оцього преображення із людини, із прив'язаності до своєї природи, до свого, скажімо так, земного буття. Тобто оцей неправильний спосіб життя, який існує, який переживає кожен з нас від народження і до смерті, оця втрата зв'язку із Богом. І починається відновлення зв'язку із Богом у таїнстві хрещення, і ми багато приділяли увагу тому, що покаяння по своїй суті – це відновлення хрещальних обітниць, це повернення назад в батьківську оселю, це повернення блудного сина, який відчув, як погано бути поза батьківщиною. І він іде з тим, що має, іде з тим багажем втрат, помилок і усього того, що віддаляли його від батька, але повертається і хоче бути з ним, хоча б слугою, але бути в батьківській оселі. Ось до цього покликане покаяння, і це процес, який відбувається протягом цього життя. От є така історія святого Сісоя Великого, який, коли лежав на смертному одрі, він вже сяяв. Просто навіть всі братія монастиря, яка приходила, бачила, що він просто світиться весь оцим нетварним Божим світлом. І розуміли, що він є святий, і вже до нього так ставилися. І от він лежав і все одно без перестанку повторював: «Боже, милостивий, будь до мене грішного. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене». І йому казали: «Отче, ти вже ж сяєш, ти вже скоро будеш із ангелами, ми будемо прославляти тебе як святого, чи потрібно тобі ще каятись?» А він відповів на це: «Я не знаю, чи я ще поклав початок покаяння». Тобто він розумів, що він, незважаючи на те, що все життя перебував в цьому стані, він не відчував того, чи справді він готовий, чи справді відбулася ця переміна розуму, переміна способу його буття. І тому треба завжди пам'ятати, що таїнство покаяння – оце є цей прояв дії Божої на людину у співдії із нашою волею, який триває протягом усього життя і потребує постійного поновлення, постійного вдивляння у себе, постійного роздумування над тим, чи не є я в сліпоті, чи не є я в омані, живучи так, як я живу. Тому що дуже часто, коли ми перебуваємо вже не один рік у церкві, коли вже відбулося, наприклад, якесь певне таке переродження, як іноді наші брати протестанти кажуть, я покаявся і увірував в Господа нашого Ісуса Христа. І іначе після цього покаяння моє життя змінилося, і тепер я є громадянином Царства Небесного. Я приходжу до вас і звіщаю вам цю радість. Іноді нам говорять, чи православним, чи римо-католикам, покайтесь і ви. І тут виникає питання, що відбувається із людиною після того, як ми, здавалося б, покаялись, змінили своє життя. Звичайно, що після часів радянських, коли багато хто із наших теперішніх прихожан росли в атеїстичному середовищі, не знали про Бога і, власне, до нього навернулися в зрілому віці, то ті люди, вони знають, що це за відчуття. Це коли ти, здавалося, перероджуєшся, навертаєшся до Господа, ти дійсно даєш обітницю бути з ним. Хтось прийшов і охрестився в зрілому віці, шукав Господа, але бачиш, що рік за роком є люди, які все-таки рано чи пізно, незважаючи на те, що 90-ті роки вони навертались до Бога, потім вони його залишають церкву, перестають ходити до храму, або хтось залишається в храмі і відчуває, що немає вже оцього такого відчуття перебування із Богом і цього покаяльного стану, який був колись. От, власне, це нам має показати те, що хрещення, як нове народження, як народження, яке нас виводить із способу життя біологічного, тобто коли ми повністю залежимо від нашого тіла, від нашої природи як такої, від наших емоцій, переживань, воно дає нам можливість вже почати жити по-іншому. Дає можливість отримати новий спосіб життя. Хрещення називають отим сіменем, яке всіяне. Але воно не забирає, кожен з нас це на собі відчув. Чи хрещені ми були в дитинстві, про це не пам'ятаючи. Як кажуть святі отці, потім покаянням ми назад відновлюємо, поновлюємо ці обітниці, хрещання, які ми давали. І ми відчуваємо, що після цього ми знову нас тягне на гріх. Ми знову перебуваємо в цій омані. Ми знову не попадаємо у ціль, шукаючи Господа, шукаючи отого щасливого буття, шукаючи того стану, коли вже не будеш потребувати нічого, крім Господа. Ми все одно день за днем будні нас затягують, і ми перебуваємо у цьому стані, коли знову і знову повторюються ці самі помилки і ці самі гріхи, які нас просто переслідують. Це вказує на те, що Господь, приймаючи нас до себе, даючи нам можливість цього оновленого життя, життя у Царстві Божому вже тут на землі. Тому що ми покликані не чекати Царства Божого колись, а жити на землі небесно. І про це пам'ятати, що Царство Боже вже є між нами. Це є той спосіб життя, який ми обираємо. Не колись воно буде, не колись я стану відчувати Бога у своєму житті, чи буду бачити Його так, як Він є. Я казав Серафим Саровський, що істинний сенс і завершення християнського життя полягає в стяжанні благодаті Духа Святого. І він колись в своїй бесіді з Молотовиловим, з таким поміщиком, з такою людиною, яку за нашими сучасними мірками можна назвати так, багата, освічена і, скажімо так, всебічно розвинена людина, приходить до нього і питає, який сенс життя християнському. Святий Серафим Саровський каже, стяжання благодаті Духа Святого. Він каже, що ж це означає? А він говорить йому, ти чув, що в Писанні сказано, що в раю бачили Господа і гуляли ним при прохолоді оцього обіднього вітерця і відчували його в своєму житті. Ось до цього покликаний і християнин. І потім, власне, Серафим Саровський відкрив йому це переживання, відчуття Бога у його житті. Але цього має християнин шукати і цим жити. І в той же час, в кожен раз ми стикаємося з тим, що питання свободи, дар свободи залишається за нами і після хрещення. Тобто хрещення, нове народження у життя із Богом, але можливість зрішити, можливість вчинити помилку за нами залишається. І ми, на жаль, досить часто цим користаємося. І от коли іноді нам здається, Боже, як би було добре, якби Адам із Євою не зрішили, тоді ми всі зараз перебували з Господом, то не забуваємо, після хрещення кожен з нас має можливість мати те оновлення, яке мали Адам із Євою, із Богом. І кожен з нас в своєму житті здійснює те саме гріхопадіння, те саме відпадіння від Бога. І потребує назад оцього відновлення і навернення, повернення і примирення із ним. Тому ще раз нагадуємо, що таїнство сповіді, тобто саме оця бесіда, цей прихід до священика, це сповідання гріхів перед Господом, це один із аспектів оцього таїнства покаяння, яке триває протягом цього життя. Таїнство входження Бога у наше життя. І вже оцей аспект сповіді, сам він є, скажімо так, має свій історичний аспект, про який ми вже також говорили в минулих наших передачах, має свої особливості, має іноді свої якісь крайності і помилки, які з нами стаються. Але в той же час і не втрачає своєї актуальності. Полягає в тому, що ми приходимо до церкви і кажемо, Боже, як каже апостол Павло, не те роблю, чого хочу, а те, чого не хочу, те роблю. Тобто я хочу бути з тобою, але в той же час моє єство, моя природа, вона прагне чогось іншого. Не те, чого хочу, роблю, а те, чого не хочу. Ми просимо у Господа і приходимо на таїнство сповіді, яке насамперед вже в перших своїх молитвах каже, що ти прийшов до лікаря, нічого не приховуй, щоб не піти не зцілним. Тобто ми прийшли не за тим, щоб отримати прощення гріхів з юридичної точки зору, не за тим, щоб отримати якийсь своєрідний вексель або допуск до таїнства причастя. А ми прийшли до лікаря і кажемо, ось що мене болить, ось з чим я не погоджуюсь, ось що я бачу, що воно не співпадає із тим життям, яке ти мені, Боже, пропонуєш. І тому кажуть, що наші роки перебування у церкві, вони мають ставати приводом не до того, щоб ми все більше бачили себе очищеними і безгрішними, як іноді буває, на жаль, у церквах, які постійно позиціонують себе на такому одноразовому природженні, начебто один раз покаявся і більше не грішу. А ми усвідомлюємо те, що ми не бачимо ще, ми не розгледіли отої краси перебування з Богом і гідотності перебування із гріхом і з оцим способом життя, який нам пропонує диявол. Тобто ми приходимо і чим більше перебуваємо із Богом, чим більше світла входить у наше життя, тим більше ми бачимо найменші пилинки, найменші помилки, які існують у наших стосунках із Господом. І от тоді виникають такі маса різних підходів, коли людина, не будучи учасником, не будучи вірянином якоїсь парафії, раз в рік, а іноді взагалі кілька раз на життя, вона шукає таїнства сповіді, як якогось засобу заспокоїти свою совість, заспокоїти свою свідомість, приходить на сповідь, приходить навіть одноразово до таїнства причастя, і, власне, на цьому завершується її зустріч із церквою. Звичайно, що це тоді дає дуже малий, скажімо так, коефіцієнт корисної дії із цього, що відбувається. Є інша крайність, це коли людина роками відвідує храм, і вона вже формально приходить на сповідь. І чомусь, на жаль, дуже часто священники зустрічаються із тим, що сповідь наших вірян, які роками відвідують храм, може іноді виглядати так. Особливих гріхів за собою не відчуває. Грішня на як всі. Тобто, і, звичайно, священники іноді кажуть, ви когось бивали чи ви крали. Людина каже, ви що, ніколи цього не робили. Чому ж ви кажете тоді, що грішне, як всі? Різні люди різні гріхи чинять у своєму житті. Тобто, ми, на жаль, стикаємось із тим, що наше перебування із Господом, замість того, щоб нам відкривати цю недостойність, відкривати нам, як було відкрито пророку Іллі, коли він бачить видіння Господа, коли він бачить його присутність, знамените його бачення оцього престолу Господнього, він після цього каже: грішна я людина. Тобто присутність із Богом, входження у життя із ним показує йому його недостойність, а не навпаки, а не стимулює до того, до осудження і до того, щоб гордитися, скажімо так, якимись своїми здобутками, які нам вдалося зробити протягом життя. І от тому, насправді, побудова сповіді і те, як ми сповідаємось, іноді це є такий лакмусовий папірець, який показує, на якому рівні є наша духовність, як ми бачимо свої стосунки із Господом. І ось які такі головні помилки і, напевно, такі важливі моменти, про які треба поговорити саме в питанні побудови сповіді. Найперше, ставлення до священника, до якого ми проходимо на сповідь. Іноді ми очікуємо від священника якихось особливих слів. Іноді ми кажемо так: оцей священник вміє сповідати, бо він, наприклад, запитував мене, чи він казав мені якісь особливі поради. Все-таки саме на цьому таїнстві сповіді часто така функція священника полягає в тому, що він, як ми вже говорили, стоїть збоку, він є свідком нашої особистої зустрічі із Богом, нашого бажання назад відновити стосунки насамперед із ним. Не отримати заспокоєння, не отримати відпущення гріхів, а примирення із Господом, яке тільки дарує дійсно звільнення від оцього гріха і омани. От далі, людина має не ставити собі за мету перерахувати, скажімо так, іноді якомога більше гріхів, коли беруться книжечки, виписуються різні списки цих гріхів. Кілька важливих моментів. Перше, що дуже добре і напевно, для духовного життя важливо мати, ми цілу передачу цьому присвячували, мати духівника і в правильному розумінні цього слова. Не того, на кому ми просто паразитуємо і використовуємо його, щоб виговоритись, пожалітись на інших, а того, до кого ми прислухаємось. Є духівник, є послушник. Послушник той, хто слухає, прислухається, аналізує, мислить. Ось цього треба вчитися. Справа не в тому, щоб годинами виговорюватися і годинами слухати, а іноді одного слова може вистачати для того, щоб справді шукати оцю переміну свого життя. Тому не списки гріхів, не це головне. Треба таких три головних аспекти перед тим, як йти до сповіді, завжди перед собою ставити. Перше, це те, що досить часто поширене. Ми приходимо на сповідь, ми зосереджені на тому, щоб обговорити якісь свої образи, переживання, навіть якісь моральні свої помилки і, скажімо так, невдачі. От є іноді справді зараз таке гасло сучасності: ти повинен бути успішною людиною. І от іноді гріх сприймається як неуспішність, не вдалося мені досягнути морального якогось досконалення. А за цим моральним досконаленням іноді взагалі забувається присутність Божа. Морально досконалювати себе може, наголошую на цьому, і атеїст. Людина духовна, вона в християнина є такі слова в писанні, що без мене не можете робити нічого. Християнин – це той, хто все, що в його житті відбувається, в цьому передує зустріч із Господом. Господь є спонукою, Господь є надиханням, Господь є тим, хто дарує силу щось робити. А не я морально вдосконалююсь і за це отримую царство Боже. Як казав Господь, царство – добра людина. Тобто добрий християнин не наслідком є доброти його царства Боже, а царство Боже в ньому є наслідком, є причиною доброти, яка здійснюється в його житті. Тобто спочатку стяжай перебування, шукай Господа, і тоді будеш ставати доброю людиною, а не стаєш доброю людиною, і тоді зустрічаєшся з Богом, яким діважай. Тобто ми часто беремо на себе, скажімо так, самі, без Бога, займаємося якимось досконалим, іноді дивуємося, чому нам нічого не виходить. Тому є такий перший момент. Треба поставити перед собою питання, яке мене відношення до Бога, які мене стосунки із ним, як із живим існуючим Богом, чи шукав я його, чи звертаюся я до нього, чи молюсь я йому, чи яке мене ставлення, як казав святий Ава Дорофей, є три підходи до Бога. Є підхід рабський, є підхід наймета і є підхід сина. Рабський – це коли ти зі страху виконуєш заповіді Божі, тому що боїшся пекла. Це є перший рівень, найпростіший християнства. Другий – це наймит. Це коли ти заробляєш собі Царство Боже. Це коли ти працюєш на нього. Тобто, в принципі, тут головна ціль – Царство Боже, а не Бог. Ми іноді забуваємо, що ми по-різному хочемо уявити собі, як виглядає Царство Боже. І у різних релігіях є різні образи того, яке воно є. І нам хочеться якийсь сад уявити, якісь задоволення, якесь блаженство. А виявляється, що по суті єдиний критерій Царства Божого – це є сам Господь, тобто в Бозі. Тільки в відносинах із ним людина отримує це. А ми іноді заробляємо якесь Царство Боже, особливо не розуміючи, що воно собою являє. Тобто, як наймите, виконуємо. І це дуже, дуже поширений, насправді, стан, який іноді навіть є комфортний, тому що він досить чітко роз'яснює нам і є зручним, тому що все в світі так побудовано. Ти виконуєш роботу, за це отримуєш винагороду. Тобто, заслуги. Ми хочемо заслужити Царство Боже. Ну і третій стан – це синівський стан. Це стан, коли це зовсім інші стосунки. Це стосунки любові, це стосунки близькості, це стосунки, які, незважаючи на якісь помилки, незважаючи на те, що як в стосунках матері і дитини, дитинка щось зробила не так, але дійсно мама для неї дорога, і вона хоче, і вона, як кажуть, у нас повинен бути страх Божий. Що це означає? Боятися образити Бога, боятися втратити оці стосунки, які є з ним. Тому сповідь і підготовка до цього має насамперед. Я прийшов до Господа, священник-свідок, священник як помічник, священник як свідок примирення і відновлення оцих стосунків наших і спілкування із Господом. Подумати, все-таки, яке місце в моєму житті відіграє Господь. І про це треба якомога частіше думати. Господь має бути центром усього. Добрі справи, аскетичні вправи і будь-які форми навіть, скажімо так, аскетичної молитви, тобто вичитування якихось слів, молитов, які є. Це все є шлях до того, щоб дійсно мати особистісну зустріч із Господом. І подумати, чи шукаю я її, чи дійсно вона мені потрібна, чи не є Господь тим, до кого я біжу, коли мені погано, тим, в кого я прошу допомоги, а коли вона мені дається, я особливо і не приймаюся цим. Тобто, навіть коли ми йдемо до сповіді, я кажу, в тебе проблеми у сім'ї, треба посповідатися і причаститися. Значить що, сповідь і причастя – засіб не зустрічі з Господом, а покращення сімейного становища. Чи іноді людина шукає роботу, чи хоче якось інші питання вирішити, часто кажуть, ти давно не сповідався, давно не причащався. А треба задуматися, я давно не сповідався і не причащався через те, що і піду до цього, що мені треба щось вирішити, чи мені треба з Господом зустрітися. Тому дуже важливий момент, справді, завжди аналізувати своє відношення до Бога. І іноді не менш важливим є побачити, що його насправді немає. Немає стосунків із Господом. І чим більше ми бачимо свою віддаленість до Бога, тим більше ми будемо хотіти зробити якийсь крок до нього. А якщо ми зробимо один крок, як кажуть святі отці, Господь до нас зробить втричі більше. Тобто, це перший критерій. Прийти на сповідь і ось в чому. Боже, сказати, яке в мене було ставлення. Якщо я тебе не бачу і не відчуваю, то дай мені можливість і шукай, чи, як казали святі отці, Бог стукає до нашого серця, чи скорботами, чи радістю. Бути готовими до оцього приходу Божого і до цього стуку, який може відбутися у нашому житті. Далі, не менш важливим є такий момент, це відношення до ближнього. Дійсно, ми дуже багато можемо говорити про те, що я там заздрив, ображався, гнівався. І все одно досить часто в всіх цих відношеннях, спочатку у відношенні з Богом стоїть я. Боже, поможи, Боже, дай, Боже, зміцни. І в центрі стоїть все одно я. Далі відношення до ближнього. Також досить часто є оцей егоїзм. Оце, напевно, все християнство, воно якраз покладено на те. І дуже погано І дуже жаль, що ми часто забуваємо про це. Приходячи в церкву, роками перебуваючи у храмі, іноді навіть причащаючись і сповідаючись, наші ближні не бачать того, що егоїзм нас зменшує. Ми часто навпаки, гординя росте, самолюбування, якесь таке самовдосконалення, без звернення до ближнього. Іноді навіть вживається такий термін, як «святий сатана». Що це таке святий сатана? Це людина, яка, здавалося б, зовнішньо все виконує, а в той же час люди навколишні, я думаю, що багато хто й зустрічався з такими випадками, коли, здавалося б, є така певна моральна досконалість, виконання, дотримання постів, вичитування молитов, навіть і приступання до причастя. А от справді, що ця людина, як іноді кажуть, просто по-людяному добра, один святий отець сказав так, перш ніж ставати Богом, треба стати людиною. От про це ми не забуваємо. Ми йдемо до сповіді, обливаємося сльозами, начекаємо в своїх гріхах. А от ще стоячи в черзі, ми можемо і зневажити тих людей. Хтось там задовго сповідається, хтось у храмі заважає мені молитися. Тобто навколишні люди стають завжди для нас перепоною прийти до Господа. Тобто ми робимо якісь такі свого Бога, свого насправді іноді створюємо ідола, якому поклоняємось, якому молимось, якого побудуємо так, як нам комфортно, він має нам допомагати, нас підтримувати, захоплюватися нашими, скажімо так, нашим і покаянням, і нашим плачом над гріхами. А от чи змінюється оцей корінь гріха? Оця найбільше і найгірше, що не дає можливості звійти Богою наше життя, це наша відособленість від інших, наш індивідуалізм і егоїзм. Ось це треба завжди перед собою поставити. Тому йдеш на сповідь, ти проаналізуй і задумайся над тим, чи не є перетворене усе моє духовне життя на те, щоб, по суті, шукати тільки для себе усього. І в тому числі і Господа, і благодаті, і духовного життя. Чи яке місце займає ближня людина? Чи це родич, чи це знайомий, чи це будь-хто, як один з святих отців казав, ближній, це той, хто потребує твоєї допомоги в цей момент і зараз. Наскільки ми готові до цього, і наскільки ми саме в такому аспекті висвітлюємо і дивимося на наші стосунки із Господом, із нашими ближніми. І далі є ще один момент, який також іноді буває важливіший за будь-яке перераховування, тому що, дорогі браті і сестри, перераховування гріхів, воно є люди, які, скажімо так, якщо попросив би якийсь старець, який контролює бісів, екзорцист, і сказав бісові перерахувати всі гріхи свої, він би, я думаю, набагато краще справився, ніж будь-хто з нас. Одна справа – перерахувати, інша справа – дійсно побачити негативність, побачити непотрібність і відкинути його. І ось коли є правильна сповідь? Правильна сповідь, вона і дійсно дієва, це коли ми дійсно відчули і побачили, що цей вчинок, який ми зробили, він не є, він не просто є порушенням заповіді Божої. Тому що заповідь Божа – це не є якийсь засіб закону чи стримування людини. Це є підказка кожному з нас, що людина, ти хочеш бути щасливою, ось тобі підказки того шляху, як отримати це щастя. І от коли ми порушуємо заповіді, а коли ми це робимо, ми ж думаємо, що гріх принесе нам щастя, тобто будь-які такі найдрібні гріхи, там обідання чи пияцтво, людина, коли це робить, вона шукає чого? Задоволення. І ось що означає покаятись, розкаятись в гріху? Це побачити, що це зовсім не те, що приносить мені оцю радість. І за цим ми йдемо на таїнство сповіді, просячи у Бога дійсно цього прозріння. Є ще третій аспект, не менш важливий, це розглянути наше відношення до себе, до свого тіла, як храму Духа Святого. Побачити в тому тілі, в цій нашій оселі, яку нам дарує Господь, справді оцю святиню, яка також потребує цієї чистоти, потребує також поваги і усвідомлення того дару, що Господь є справді присутній і в нашому єстві, що це є освячене місце, це місце дійсно перебування благодаті Божої. Тому що Христос сказав, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той в мені перебуває, я в ньому. І не менш важливим є момент, дійсно, не дарма святі отці багато уваги приділяли тілесній чистоті, оцій цілемудреності, оцій цілісності людського єства. Тому не менш важливим є, скажімо так, звернення до Господа і благання Його про те, щоб нам побачити, наскільки важлива, наскільки важливим є зрозуміти, що, незважаючи на те, що досить часто все суспільство сучасне всіма засобами хоче показати, що, власне, іноді каже так, що ми є власниками свого тіла, так? Жінка, вона має право, що хоче робити із ним. Чоловік має право робити, що хоче. Кожен з нас є володарем його, але ми повинні не забувати, що також тіло наше є і даром Бога нам усім. І тому оцей момент також треба завжди переглядати в собі, наскільки нам вдається зберігати оцю чистоту на всіх рівнях, чи тілесному, чи духовному, наскільки ми усвідомлюємо те, наскільки дійсно тіло є особливою частиною нашої природи. Тобто тіло в біблійному розумінні це як воно вміщає в собі і душу. Апостол Павло вживає таке слово, як цела, цело є. Тобто тіло це є ціла людина. Тобто наскільки нам вдається зберегти цю цілісність, нероздробленість, це, напевно, одне із найважливіших завдань. Тому що справді щаслива та людина, яка не роздроблена, в якої тіло не тягне в одну сторону, душа в іншу, а розум ще в третю, а коли є зібрано все разом. І от цієї цілісності треба шукати. Тобто має бути пошук кореня, а не наслідків. Тому що всі оці побутові дрібні гріхи є якраз наслідком оцього головного моменту розділення нашої із Господом. Не шукання справді допомоги в Його присутності, в Його перебуванні. А для цього, ще раз наголошую, є важливим тому, хто хоче бути практикуючим християнином, є важливим те, щоб бути в громаді, бути причасником якоїсь парафії, брати участь у її житті. Чим можеш? Хто має розум – розумом, хто має більше можливість фізично щось допомогти – допомогти фізично. Тобто знайти і зробити храм своєю оселею, місцем заспокоєння і присутності з Господом. Мати чи священника, чи людину досвідчену у духовному житті, з якою можна порадитися, до якої можна прислухатись. Тому що дуже часто, і ми можемо помічати це і в своєму житті, буває так, що коли ми бачимо людину збоку, то іноді є її такі гріхи, які настільки гріх може бути помітний для всіх навколо, а для мене зовсім невидимим. От що всі навколо можуть бачити, що ти хвастун, що ти гордий, що ти егоїст, а тобі може здаватися, що ти зовсім таким не є. А і справді оця думка з боку інших людей, вона іноді може дуже допомогти. І треба, як буває, коли ми чуємо про себе щось погане, ми перше, що хочемо ображатися. Замість того, щоб прислухатись, що іноді ближній наш, ніхто так нам, як казав один святий отець, ніхто не скаже так правду про тебе, як твій ворог. Він, як то кажуть, вишукає найболючіше твоє місце. І іноді треба до цього прислухатись. Тому справді присутність такого поняття як духівник, як людина, з якою спілкуюся, вона досить важлива є. І в тому числі для того, щоб таїнство сповіді, воно мало дієвість як таку. І ще один такий досить важливий аспект у таїнстві сповіді полягає в тому, ну, для того, щоб його окреслити, я розповім вам таку історію із такого практичного священичого життя одного священника, який, як він сам розповідав, от для себе особисто пережив найбільш таку щиру і відкриту сповідь від людини серед усіх сповідників, з яким зустрічався. От одного разу до священника прийшла жінка і каже: «Я б хотіла, щоб сповідали мого чоловіка, який важко хворий і через три дні має померти». Ну, священик зрозумів, що важкохворий, взяв запасні дари, приходить із цією жінкою додому, а вона говорить, ну, я ще маю там справи деякі в дворі, і якщо можна, ви зайдіть у будинок, і там її посповідаєте мого чоловіка. Ну, звичайно, він здивувався, думає, людина на ліжку лежить, хоча б показали, де він знаходиться. Він приходить, заходить в хату і бачить чоловіка, який собі спокійно, високий, красивий чоловік, близько 50 років. Він спокійно собі підмітає у хаті, ніяких ознак, ну, в нього навіть думки в той момент не було, що хто це є. І він запитує, мені сказали, що тут має бути хворий чоловік, який через 3 дні, ну, є важко хвора людина, її треба посповідати. Він каже, так, це я. Звичайно, священника спочатку такий був, скажімо так, дуже здивування, він очікував зовсім іншого. І вони сідають за стіл і починають спілкуватися, відбувається оця сповідь. Священник каже, ну, розказуйте, що ви відчуваєте, які гріхи. І от він каже, я ще ніколи не переживав такої сповіді. Цей чоловік проаналізував все своє життя. Він не просто говорив свої гріхи, а він чітко виокремив і відчув, які гріхи стали, тому що гріх – це є рана нашої душі. Гріх впливає і на душу, і на тіло. І хвороби, і наше, і як душевні, так і тілесні, вони часто є пов'язані із якимись помилками, із нашим оцим віддаленням від Господа. І він почав чітко вказувати, от я відчуваю, що саме цей гріх, він став причиною того, що я зараз захворів. Цей гріх став причиною, що я, напевно, так довго міг би прожити ще довше, якби цього не вчинив. І в нього не було жодного натяку на те, щоб нарікати на Господа, чи шукати винного. Він просто проаналізував себе у світлі присутності Бога у його житті і побачив, наскільки мало він був присутній. Оце усвідомлення того, що рівно через 3 дні він повстане перед Господом, воно дало йому можливість справді от дійсно очиститися, дійсно наче скинути з себе цю брудну одежу. Не дарма іноді називають людину, яка має хреститися, маленьку дитину ми в крижму кладемо, так, в білу таку простинь. Так само в древності одягали в білі одежі людей, які хрестилися. Ми знімаємо з себе брудний одяг, одягаємо чистий. От покаяння – це має бути відкинув бруд, а щоб відкинути бруд, треба його побачити, треба відчути неприємність цього. І от він відчував, що йому треба це скинути. Усвідомлення того, що він повстане перед Господом, дало йому можливість це зробити. Але хто з нас знає, що буде через 3 дні? Хто з нас знає, чи він буде живим після тої сповіді, яку буде здійснювати у храмі? І дуже важливим є про це пам'ятати. Святі отці казали, пам'ятай про смерть, ніколи не згрішиш. Що малось на увазі? Пам'ятай те, що Господь стоїть перед тобою. І оцей момент припинення, ніхто не знає, коли його застане. Зараз є дуже багато випадків, коли так дивно стоїть, ти щойно говорив з людиною, а буквально за кілька днів ти бачиш, що її вже у світі немає. От і оцей момент, він дуже показовим. І справді, цей чоловік, який був, здавався здоровою людиною, який ходив, міг розмовляти. Тобто, звичайно, що коли ми бачимо, коли людина лежить на одрі смерті і чітко відчуває страшний біль і чекає вже цієї смерті як з якогось звільнення, вже навіть чи нарікає на Господа, чи ні. А тут людина, здавалося, болю не відчувала. Але лікарі сказали, 3 дні. Рівно через 3 дні цей чоловік справді помер. Його вже живих не було. І він справді став прикладом того очищення, того покаяння, яке має бути. Усвідомлення того, що оце всі наші справи, всі наші переживання, яким ми так багато приділяємо уваги, вони можуть дуже швидко перерватися і настане зовсім інше бачення і зовсім інший світ. Про це треба пам'ятати і дійсно завжди співставляти і в покаянні шукати корінь того, чому я такий, чому я егоїст, чому я ображаюся, чому я гніваюсь, чому я заздрю. Значить, все це походить із чого? Із мого зосередження на собі, із мого егоїзму. Із цим треба боротися. Але пам'ятати, що не спочатку боремося, а потім Господа зустрічаємо. А спочатку Господа зустрічаємо, а потім вже отримуємо допомогу у боротьбі. Не інакше, тому що Господь починає наше життя із хрещення – і знову народження. І далі йде оце засвоєння, це входження у життя із Господом у Його царстві. Саме от на таких аспектах, на цих трьох аспектах співвіднести себе із Господом, із ближнім, і самим собою. Три важливих аспекти. Ставити собі не за мету, не перераховування гріхів, а дійсно дивлятися те, що справді болить, що справді потребує оцього лікування. Пам'ятати, що в цьому таїнстві отримуємо не юридичне відпущення гріхів, яке дуже часто нам хочеться отримати вексель. Ми уявляємо собі, я погрішив, прийшов на сповідь, списали мені гріхи, можна собі далі погрішити. Ні, воно, це таїнство покликане на те, щоб показати мені непривабливість цього життя. Тобто не страх перед тим, що Господь мене покарає, а вдячність йому за те, що він мені показав, наскільки це було не варте того, щоб це робити і втрачати дійсно спілкування із Господом. От, тобто такі моменти. І ще я б хотів також на завершення показати нам саме погляд, який знову пов'язаний із тим, що відбувається у таїнстві сповіді. Досить часто найпоширеніша думка, кажуть так, в таїнстві сповіді відбувається прощення, відпущення гріхів. Так? Дійсно, це правда. Але виникає питання, якщо я в таїнстві сповіді висповідав якийсь гріх, а потім далі його починаю робити, відбулося відпущення чи ні? І з однієї сторони каже так, ну, Бог ж простив ті гріхи, ну, а я далі починаю їх робити. Яке тут має бути ставлення? Що відбулося? Якщо я говорив ці гріхи, мені священник відпустив, молитва наді мною була прочитана, а ніякої переміни життя не відбулося. І от я б хотів поділитися з вами такими двома цитатами святих отців, які насправді досить показово дають нам усвідомити, що ж таке означає покаяння, як справді оце прозріння, яке ми маємо шукати, і які показують нам, наскільки примітивно ми іноді сприймаємо оцей юридичний аспект. Хочемо якоїсь такої формальності, молитву прочитали і все добре. А святі отці, Господь хоче від нас бачення і дійсно прозріння. Якщо його немає, того ми й повторюємо ці гріхи. От, наприклад, святий Максим Сповідник говорить, «Доки наш розум потерпає від гріха, доти знай, ми ще не дістали його відпущення, бо певно ще не створили достойних плодів покаяння. Плодом же покаяння є безпристрасність душі, безпристрасність є знищення гріха». Не маємо ми ще безпристрасності, якщо іноді мучимось від пристрастей, а іноді ні. Не досягли ще ми досконалого звільнення від гріха, від прабатьківського гріха звільнилися ми через святе хрещення. Від тих же гріхів, на які ми насмілилися після хрещення, звільняємось лише через покаяння. Тобто, якщо в нас ще, то нам хочеться вчинити цей гріх, то ні. Це означає, що ми ще не побачили розкаяння, справжнього не відбулося. Ми ще не прозріли, і ми повинні, от тоді починаються сльози. Боже, покажи мені не страх того, що Господь мене покарає за гріх, а він то мені цей гріх подобається. Тобто, якщо б не було заборони, то б не було, то й совість би не мучила. Як іноді буває так, що людина, поки не знала про цей гріх, то й совість її не мучила. Вона вважала це нормою. А шукання того, щоб побачити саме те, що цей гріх не проблема не в тому, що Бог заборонив, а в тому, що він справді мене калічить і приносить мені зло. Якщо я бачу, що, скажімо так, від об'їдання я набираю зайву вагу, і для мене це важливо гарно виглядати, звичайно, що я тоді починаю боротися з цим. А є маса таких гріхів, від яких ми явно, здавалося б, не бачимо оцієї рани. І поки ми її не побачимо, доти не буде мати сенс. І тоді формальне відпущення гріхів, молитву над тобою прочитали, а таїнство покаяння над тобою не здійснилося. От є ще одна цитата святого Івана Касіана, який каже, «Досконале покаяння полягає в тому, щоб більше не робити тих гріхів, у яких ми зізнаємося, або в яких викриває нас совість. А доказом того, що вони прощені нам, служить те, коли знищена з нашого серця і схильність до них. Треба пам'ятати, що той ще не визволений від гріха, хто під час покаяння та задоволення за них уявляє собі їх образи і згадує про них. З цього випливає, що тоді можна вважати себе зціленим і прощеним в колишніх гріхах, коли серце і уяву вже не приваблюють вони. Отже, в нашій совісті є праведний свідок, який ще до суду запевняє нас про закінчення покаяння і дароване нам прощення. Коротко кажучи, в тому, що нам прощені колишні гріхопадіння, має запевняти нас те, коли винищені з нашого серця бажання і пристрасті до цих задоволень. Тобто, коли нас перестає тягнути до того гріха, це означає, що ми відбулося покаяння. Тому справді покаяння – це є таїнство покаяння, це скажімо так, оцей процес прозріння і повернення до отцівської оселі. Не інакше. Тобто з точки зору східної традиції таїнство сповіді є одною із форм справді цього таїнства покаяння, навернення і повернення назад до Господа. І тому церква дає можливість людині і ще припадати до цього таїнства і просити: Господи, дай мені не боятися чинити гріх, а побачити непотребу його, гидкість і недоглугість, примітивність і, скажімо так, те, що не має ніякого сенсу і значення для істинного життя.
Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, в прямому ефірі в нас триває програма «Наближаючись до православ'я». Говоримо про побудову таїнства сповіді. У нас є 6 хвилин для того, щоб поспілкуватися з вами. Ми трохи так намагалися надолужити втрачений час, адже минулого тижня у нас не було цієї передачі. Для того мало часу дається вам для цього. Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, телефонуйте у прямий ефір на наші студійні номери. Нагадую вам їх: 044-577-56-45, 044-577-56-46. Мобільні оператори 098-650-18-60 і 093-323-73-18. А в мене поки є запитання. Отже, спілкуємося зі слухачем. Будь ласка, ви у прямому ефірі. Алло? Слухаємо вас. Будь ласка. Слава навіки.
Слава навіки.
Я Людмила. Хочу вас питати і подякувати оцього отця. Дуже він, я не знаю, де це такі люди беруться. Ну, я хочу так своїми словами сказати, подякувати. І щоб всі православні і всі католіки, хто не вірив, всі послухали цю науку таку велику, від серця, від Бога, від всього. Я не знаю як. Ну, хочу ще питання таке задати. Де ви? Яка ваша парафія? Де ви працюєте?
Будь ласка.
Я є клірком Свято-Михайлівського Золотоверхового монастиря у місті Києві. Це знаходиться на вулиці Трьохсвятительській.
Спасибі вам. Дай вам Бог здоров'я і всього благословіння, і Духа Святого. І Боже, дай, щоб всі священники, котрі висвячуються, котрі є, були такими. Дякую вам.
Дякуємо. Дійсно, надзвичайно гарна наука сьогодні у вас отже вийшла. Наступний слухач, будь ласка, ви у прямому ефірі, так само лаконічно.
Добрий день.
Добрий день.
Я от в такому переліку гріхів, от, наприклад, сексуальне задоволення, да? Я з цього сповідаюся, але, ну, питання... Сексуальне створення, ну, я розумію, що з сексуальності всі ми пішли, але, ну, наприклад, я не одружений чоловік, да? І я, ну, це таке протиріччя, ну, мені це приємна сексуальність, і я не хочу, ну, дратувати чи засмучувати Господа, і самому переступати заповідь, не блуді, да? І як я внутрішньо маю таку оцінку дати, от, наприклад?
Дякую за запитання. Дякую. Насправді питання дуже слушне. І дійсно, коли ми говорили про цей третій аспект, про те, що треба побачити святість свого тіла, апостол Павло каже, що той, хто з'єднується з блудницею, стає одним цілим із нею. Він каже, ви храм Духа Святого. І в той же час ми справді відчуваємо оцю боротьбу. І в аскетиці, зокрема в монашій аскетиці, саме питанню в падінню у блуд приділяється дуже велика частина. Зокрема, Ян Лісичник каже, що природу неможливо перемогти. Справді, природа, вона проти нас повстає, і саме в цьому стані питанні блуда, питанні таких речей, пов'язаних саме з цим, дійсно, людині дуже важко встояти. І справді, людина повинна дійсно шукати цього прозріння. Для початку йде усвідомлення так законницьке, формально. Церква каже, що це не так. А і, до речі, дійсно, сучасні особливо молодій людині, дуже важко пояснити. Як можна пояснити, якщо це мені приносить задоволення? Оце, напевно, найяскравіший приклад того, як диявол над нами усіма познущався. Саме ця сфера сексуальності, вона найяскравіше показує те, яке викривлення страшне відбувається. Це справді є дар Божий людині. Тому що, зокрема, і в святих отців можна зустріти порівняння, єднання чоловіка і жінки. Як каже Іоанн Дійсвячник, якщо б ми прагнули так до Господа, як чоловік прагне до своєї коханки, то всі стали святими. Тобто ми всю, це дійсно є велика сила і енергія йде на це. Але для початку, коли є це усвідомлення, треба розуміти, що цей дар, ця можливість дарована людині саме у шлюбі. І поки ми не зможемо, тобто справді це досить велика тема, я думаю, можливо, ми колись зробимо про це передачу, саме про питання блуда, сімейних стосунків, інших моментів. Але треба шукати цього, треба усвідомити, що не просто так було апостолом Павлом це сказано. Що стаємо, ми порушуємо свою внутрішню цілісність, ми втрачаємо можливість потім когось полюбити. Чим більше таких, скажімо так, неупорядкованих оцих стосунків у нас є. В шлюбі це освячено. В шлюбі це є даром єднання двох людей. Поза шлюбом, на жаль, це є даром єднання такого смертельного і нищівного для душі.
Дякуємо, отче, за відповідь. Маємо дуже-дуже мало часу і маємо аж 3 дзвінки, тому запрошую наших телефонних наших слухачів, котрі зараз очікують виходу в ефір, бути лаконічними. Вітаємо вас, будь ласка, коротко ваше запитання.
Слава Ісусу Христу, Оксана. Скажіть, будь ласка, для того, щоб стати святим в Київському патріархаті, які необхідні чинники? Скільки у вас є визнаних?
Ми говоримо не тільки за Київський патріархат, пані Оксана.
Те, що ви проповідуєте. Які умови стати святим?
Тут загальні цінності говориться. Тут ми не говоримо конкретно за якусь церкву, конкретно. Ми говоримо о загальному. Чим для нас є сповідь? І мені здається, вся наука, котра була сказана в нас протягом цих 40 хвилин, вона абсолютно була співпадала, принаймні, з вченням цілої Вселенської церкви, католицької в тому числі. І я гадаю, що відповідь тут очевидна. Наступний слухач, ви у прямому ефірі, будь ласка.
Я дуже каю, що я погано покаюся в Володимирському соборі, там раз рік. Сповідуюсь і каюсь, і толком я не знав, як зробити це. Даже каюся, ще раз прошу Бога, простіть мене.
Дякуємо. Тут в прямому ефірі покаяння. Ну, добре, йдемо далі. І останній дзвінок. Прошу вас до слова.
Алло.
Прошу, будь ласка, говоріть.
Слава Ісусу Христу. Ви мене вибачте, будь ласка, але уточніть, яке метро? Яким метро можна під'їхати до вашого монастиря?
Ага. Метро Майдан Незалежності.
Я не знаю, я не живу в Києві.
Метро Майдан Незалежності. Це зовсім недалеко від... Це сам центр Києва.
Вам.
Будь ласка. Ну що ж, мусимо закінчувати. Дякую вам, отче, за насичений сьогоднішній ефір. До наступних зустрічей дякуємо слухачам також за активність, за те, що були лаконічні в своїх запитаннях. І що ж, будемо закінчувати. Бажаю всім гарного настрою, гарного проведення часу протягом цілого дня. Залишайтесь на хвилях Радіо Марії і почуйте ще багато цікавого. До наступних зустрічей з Богом.